Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în ziua Sfântului Luca al Timei, marele doctor fără de arginți, chirurg fără de arginți, martir, mărturisitor, martir pentru numele lui Dumnezeu, aș zice, nu, deși n-a murit, ucis în chinuri, ultimele clipe ale vieții sale n-au fost ca ale unui martir, dar toată viața lui a fost de martir. Chirurgul îmbrăcat în veșminte arhierești, care mergea să predea studenților și care era terorizat zi de zi, săptămână de săptămână, să-și dea jos haina arhierească, să renunțe la arhierie, să renunțe la slujirea preoțească, slujirea arhierească. El care descoperise, avea deja descoperiri în medicină, avea tot felul de proceduri, de operații septice, în vremea în care încă nu erau antibioticele, și pentru că și de care avea nevoie Rusia și Uniunea Sovietică și nu se putea lipsi de el, el care în timpul războiului a fost scos de unde, s-a putut din închisorile cele mai adânci și a dus să facă operații și să conducă clinici, pentru că era nevoie de el și nu vrea să lepede haina preoțească, nu vrea să lepede povara arhieriei, care era pentru el era și pentru vremea aceea era o povară, nu era nici de cum o cruce ușoară. Era o cruce foarte grea. În închisori, el zicea, nu înțelegea de ce mă bat, de ce mă terorizează, ce doreau de la mine, și zicea, cu greu am înțeles că de fapt vreau să lepăd arhieria, asta vreau ei. Și eu nu vreau. Am luat crucea lui Hristos, nu o voi lăsa jos până la sfârșit. Și era în stare să facă pentru aceasta, la un moment dat a făcut un fel de post negru, adică greva foamei, numit altfel. A făcut post negru, deși el avea tot felul de neputințe și legat de inimă și de plămâni și zicea, de cele mai multe ori erau lăsați aceștia care țineau post negru, care țineau greva foamei până aproape pragul morții, și când îi lua, și ca să nu fie probleme în exterior, să se audă că au murit de foame și așa, și ca să nu fie acuzați ei ca și regim comunist, îi se dădea cu forță la spital, prin perfuzii ceva, dar până în clipa aceea puteau să treacă săptămâni și luni și nu-l băgau în seamă. Dar zicea, la el n-a trecut mai mult de o săptămână jumate, că n-a mâncat și nici n-a vrut să bea, nu știu cum s-a descurcat cu apa, despre asta nu spune, dar oricum n-a mâncat și zicea, din cauza multelor lui voi a început să vomite sânge și s-au înspăimântat regimul comunist și l-au luat de acolo, l-a dus în altă parte și a încercat să-l refacă. Și toate acestea, dacă citiți cartea lui și cărțile lui și amintirile lui, o să le găsiți. Dar toate le-a suferit ca să-și păstreze calea dreaptă înainte lui Hristos și ca să păstreze arhieria. Multe se pot spune despre viața lui. Dar aș putea zice ceva din o minune cu un copilaj făcut acum câțiva ani în Grecia și care cred că ne învață foarte multe, pentru că după ce se întâmplă această minune, grecii sunt foarte interesant, un popor care îl iubește și îl cinstește poate mai mult decât îl cinstesc ucrainenii, rușii, noi, cei care ar trebui să-l cinstească. Poate doar în Crimea are atâta cinstire cât are el în Grecia. Și tocmai de aceea și Sfântul a făcut foarte, foarte minuni, foarte multe minuni în Grecia. Și eu m-am mirat în Grecia când aproape nu era biserică care să nu aibă icoana Sfântului Luca al Timei și să n-au despre el vorbindu-se peste tot. Și e o întâmplare, sunt o minune făcută cu un copilaș care trăiește, care e bine acum și acum se apropie de maturitate, și care mă dă mărturie și a avut și vedenia lui după un timp. Și de aceea merită să amintim de această minune, pentru că minunea în sine e cutremurătoare, pentru că e un caz irecuperabil, părea un caz irecuperabil. Și noi de multe ori zicem, sfinții mai încearcă, mai fac minuni la cazurile astea mai recuperabile, dar la cazurile irecuperabile avem această idee că acolo parcă nici Dumnezeu nu se bagă, parcă cumva simțim că parcă neputința trupului și boala avansată și greutatea bolii este greu de purtat și de vindecat până și de pentru Dumnezeu și pentru Sfinții Lui, ceea ce nu este adevărat. Copilul într-o după masă obișnuită, mi se pare chiar de duminică, într-o casă obișnuită în care au fost în după masă aia și niște mici tensiuni, mici oboseli și au vrut toți să se culce obosiți după o zi grea. Și el a zis, eu mă duc până afară să mă joc. Și a zis, bine că te duci, că știți cum zic părinții când ieși din casă și tocmai a fost în casă o mică supărare. No, du-te afară și joacă-te, lasă-ne să ne culcăm sau să stăm aici, măcar să nu stai tu în tensiunea aceasta. Și el, sărăcuțul, s-a dus să iasă afară și cu mâinile lui firave și subțiri și fine, avea o ușă care se închidea perfect, o ușă foarte grea, nu știu cât de închizători. Și când a uitat în fuga lui și în stresul și în tulburarea care a fost în casă, a uitat și când a închis ușa, și-a lăsat degetele între ușă și toc. Dar nu și-a dat seama. Și în fugă a zântit ușa și a continuat, toate degetele i s-au retezat, având prima falangă, deci a luat și prima falangă și i s-au retezat și el nu și-a dat seama și a coborât câteva trepte, era un fel de bloc, câteva trepte. A coborât destul de bine și a văzut că e plin de sânge pe el, pe curcea și nu și-a dat seama. Dar nu și-a dat seama că nu avea vârfetele degetelor, toate degetele. Și s-a întors înapoi să vadă și a văzut lângă ușă toate degetele sale împrăștiate pe acolo. Și atunci l-a apucat rău și a deschis ușa, încă putea să se micere, și a deschis ușa, maică s-a zis, ce vrei mă copilă? A deschis ușa, că maică s-a venit să deschide, că nu se putea deschide ușa din afară. Și a zis, nu știu ce s-a întâmplat. Și atunci și-a dat seama ce se putea face în vremea aceea. Poate că acum ar încerca unii să le coase la loc, să facă ceva. Oricum nu s-a putut face nimic în toate acestea. El a pierdut toate și era și un bun pianist. De mic învăța să cânte la pian și îi plăcea foarte mult. Asta era plăcerea lui, asta era pentru el viitorul lui. Și era un dezastru pentru copilul acesta. Era un dezastru și din perspectiva viitorului, fie din perspectiva atâtor zeci de ore și mii de ore pe care le pierduse în fața pianului și acum ce mai putea face. Și din perspectiva lui ca om și din toate perspectivele era un dezastru ce i s-a întâmplat. Și nimeni, toți s-au arătat neputința în fața acestei situații. Ce putem să mai facem? Nu mai putem face nimic. Și pentru că avea evlavie la Sfântul Luca și pentru că în parohie era evlavie la Sfântul Luca, au început să se roage. Și el și părinții Sfântului Mare Mucenic Luca, Mărturisitor Luca, Chirurg fără de arginți Luca, Făcător de minuni. Și degetele au început să crească. Ceea ce este cu neputință. Știți, cei care sunteți la medicină, nu se poate să crească degetul. N-are cum să crească. Nu asta, și până aici tot ce vă spun, nu asta este ceea ce vreau să vă spun. Nu asta este învățătura pe care vreau să vă spun astăzi la Sfântul Luca. Ea de-abia acum urmează. Au început să crească, s-au format exact la lungimea celorlalte degete, s-au format articulat, tot ce trebuie. Unui deget, unui falange, unui încheieturi. Și ceea ce era de neînchipuit. Toți medicii stăteau și se cruceau și tot studiau și tot făceau tot felul de raze de toate tipurile, dar nu puteau să înțeleagă cum se poate așa ceva. Ei știau, de fapt, cine i-a ajutat să-i crească degetul la loc. La început erau foarte fine și foarte dureroase. Încet au devenit atât de bine s-au obișnuit cu ele și atât de fine și atât de așa bine cânta cu ele, încât mai bine cânta cu mâna aceasta la pian decât cu cealaltă, care era sănătoasă. Și era mai multă siguranță și mai multă finețe avea. Dar un singur lucru, și aici vreau să ajung, un singur lucru nu se mai întâmpla. Erau mai subțiri, puțin mai negricioase, vârfetele acelor degete, și nu aveau frumusețea celorlalte. Adică nu erau exact ca celelalte, deși erau la fel de înalte, de crescuse la fel de mult, aveau toate capacitățile și dexteritățile care le aveau și celelalte, dar erau mai subțirele și mai negricioase, așa, și se vedea locul de unde crescuseră. Și copilul m-a zis, a luat între timp multe concursuri de pian, a continuat să lucreze, Dar avea durerea asta că de ce nu, Sfinte Luca, de ce nu faci o minune până la capăt? Și a început să plângă, mai ales că probabil că mulți copii îl luau și în râs cu vârfetele acelea crescute și a tot plâns înaintea Sfântului Luca, icoanei lui care avea în cameră, până când Sfântul Luca i s-a arătat ca pe un perete în camera lui și i-a spus: „Măi băiete, dă slavă lui Dumnezeu că s-a făcut această minune, dar de ce nu mi se face în continuare să fie exact ca celălalt?” Și răspunsul Sfântului Luca mi se pare folositor și pentru noi și pentru toți cei care vor mai citi minunea asta, folositor și pentru că răspunde la multe întrebări din viața noastră. Și el zice: „Pentru că dacă s-ar face exact ca celelalte, nici așa nu te crede nimeni că s-a întâmplat chiar așa și ți-a crescut degetele. Cine te-ar mai crede?” A zis el. „Cine te-ar mai crede? Cine ar mai crede că chiar așa s-a întâmplat?” Tot ar zice: „Cred că a fost o eroare medicală, de fapt copilul n-a pățit nimic. De fapt, degetele erau, dar s-a crezut că nu sunt. Și așa vei da mărturie despre asta și te vor crede toți până la sfârșitul vieții tale și va fi un motiv de a mărturisi pe Dumnezeu și tu te vei crede și vei aduce aminte totdeauna și ceilalți te vor crede.” Și a dispărut Sfântul Luca și a rămas foarte, cum să zic, bucuros că a înțeles pentru ce nu i se face lui desăvârșit la loc exact degetele. Și pentru mine răspunsul Sfântului Luca din lumea lui Dumnezeu venit să spun acea mărturie și sigur de la Dumnezeu este, așa cum zice Pavel: „Aceasta o zic de la mine, iar aceasta o zic de la Dumnezeu.” E, asta ce a zis Sfântul Luca cu siguranță era de la Dumnezeu, nu de la el, mai ales că el venea de dincolo să-i spună de la Dumnezeu, venea să spună, să vorbească copilului și să-i spună de ce. Pentru mine a fost de mare ajutor, pentru că asta a fost una dintre întrebările mele legate de foarte mulți dintre voi și foarte mult și față de mine și față de oricine, care am avut anumite, că, nu, că tăieturile și bolile și necazurile și ispitele nu sunt numai la nivel trupesc, ci sunt și la nivel sufletesc. Și de multe ori au fost întrebările mele și ale altora legate și de anumite boli sau anumite necazuri trupești pe care le are un om și pe care Dumnezeu îl vindecă, dar căruia îi lasă anumite urme ale bolii. Deci nu se ia cu totul și cu totul și cu totul boala aceea. Adică ca și cum ai zice, nu mai e nimic, nimic, nimic. Nici măcar urma sau amintirea ei. Ci ceva va rămâne și totdeauna zici, dar parcă de ce Dumnezeu nu te mântuiește până la capăt desăvârșit? Adică să zicem că ai avut probleme cu ficatul. Rămâne o sensibilitate, o fină sensibilitate a ficatului, să zicem, probabil în viața ta. Să vei mai aduce aminte din când în când că am avut toate probleme cu ficatul. Adică nu. Dar și la nivel sufletesc, nu se vindeca omul cu totul, absolut. Adică dacă ai avut vreodată problema a desfrânării, grav, grav de tot, să zicem, problema aceasta, vei rămâne cu o anumită sensibilitate, cu o anumită puținătate în anumite momente ale vieții tale. Vei simți că ești mai slab uneori acolo. Și întrebarea era, de ce nu-l vindecă Dumnezeu pe om desăvârșit? Să știe că... Și răspunsul Sfântului Luca mi se pare valabil și pentru partea trupească și pentru partea spirituală. Pentru că omul uită cu ușurință și pentru noi e mărturie să ne aducem aminte de unde venim, ce minune a făcut Dumnezeu cu noi, cât de mult ne ține El pe palme, de fapt, și ne dă El darul ca să putem să fim acum tari în anumite virtuți sau anumite calități pe care nu le aveam înainte, dar acum ni le-a dat Dumnezeu și postim cu ușurință, facem mai cu ușurință, dăm cu ușurință, ne ostenim cu ușurință pentru celălalt, îngăduim cu ușurință pe celălalt și zicem, da, e firesc, așa sunt eu. Nu ești așa tu, ci Dumnezeu te-a ajutat și te ajută neîncetat și poartă împreună cu tine crucea ta și îți lasă din când în când să vezi, parcă din vechea neputință, din vechea boală, să ai niște mici reculuri ale bolii, așa, le mai simți puțin în sfârșit, mai simți puțină invidie, mai simți puțină ciudă, se ridică în inima ta și vezi cine ești tu cu adevărat și cine ai fost. Și ți-aduce aminte de măsurile tale și te smerești și mai folositor așa decât să uiți. Și să poți și da mărturie lui Dumnezeu și să dai slavă lui Dumnezeu pentru cât de mult te-a ajutat pe tine Dumnezeu. Pentru că aducându-ți aminte, tot timpul vei mulțumi Dumnezeu că iată, mă poartă pe mâini, simt, mă poartă și acum. Iată, mă ajută și acum, mă ajută și acum. Și de aceea zic un cuvânt simplu, scurt al Sfântului Mare, mărturisitor și doctor fără de arginți, Luca, pentru un copil, mi se pare dezlegător a multor întrebări și multor neînțelegeri ale minții noastre. Și un alt lucru scurt asupra căruia aș vrea să mă opresc de la el, faptul că el, fiind chirurg, era foarte atent și înainte de a opera, bineînțeles că se spăla foarte mult și foarte bine și socotea și liturghia un fel de chirurgie, în sensul că și acolo trebuie să tai pe Hristos, trebuie să-L scoți din Maica Domnului, presculai Maica Domnului, trebuie să-L scoți, trebuie să-L decupezi, trebuie să-L tai, trebuie să-L junghe mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, trebuie să fii atent cum îl tai, să-L străpungi cu sulița, e ca un fel de chirurgie de altfel, pe care ești obligat să o faci ca preot, deși de multe ori parcă te doare pe tine că trebuie să faci asta, că ești ca și cum ai fi ostașul care a făcut asta. Și nu că ești ca și cum, că ești, cu păcatele ești. Și Părintele Arsenie Boca, atotdeauna când făcea aceste lucruri, îi plângea. Avea lacrimi în ochi pentru că se simțea probabil în pielea celui care a străpuns cu sulița coasta lui Hristos și cel care ajungea pe mielul lui Dumnezeu pentru păcatele lumii. Dar Sfântul Luca se spăla foarte bine înainte liturghie și dădea cel puțin aceeași importanță liturghiei ca și și rugăciuni în general, ca și operație, ca și atunci când intră în sala de operație, dădea tot la fel de multă importanță și cerea foarte multă atenție și la preoți la lucrul acesta și ca să-i testeze dacă sunt atenți la lucrul ăsta și se spală bine înainte. Și de el rușinându-mă am pus rânduială și pentru mine, că și eu eram mai împrăștiat ca orice, na, ca noi toți oamenii. Și chiar dacă nu se cere asta, ca atunci când intri în biserică să te speli pe mâini cu săpun, nu se cere asta la preoți, se cere acasă să faci asta, dar iar când intri în biserică te spai numai cu apă și așa e rânduiala. Totuși am zis și ca să nu uit, puneam pe cineva să fie acolo tot timpul când intru și să zic că v-a spălat pe mâini cu săpun și să fie acolo săpun și să mă spăl pe mâini, ca așa. Și aceasta cumva, dacă s-a înstăpunit ca un obicei la noi în biserică, e de la Sfântul Luca. Și aici vreau să ajung. Și venea în biserică și se uita la liturghiere care erau acolo puse și dacă erau murdare pe margine, spune, nu te-ai spălat pentru liturghie. Și se vede pe liturghier, adică pui mâna pe el. Acolo se vede că nu te spălase și înainte, nu? Că de unde se vadă? Și era foarte aspru cu cei care găseau liturghiile murdare, cu file murdare, e clar că nu te-ai spălat. E clar că ai... Și dacă nu te-ai spălat, n-ai cinstit cum se cuvine pe Hristos. Ai venit nepăsător. N-ai fost atent. Și ceea ce vă îndemn și pe voi, să vă uitați puțin la cărțile voastre de rugăciuni, să vă uitați cum sunt și înainte de rugăciune, poate nu pentru că Dumnezeu cere ca tu să fii spălat pe mâini înainte de rugăciune. Nu cere să fii spălat pe mâini. Dar faptul că tu dai importanță rugăciunii și zici, acum mă duc să mă rog și poate te speli pe mâini înainte de a atinge cartea rugăciunile și cartea de rugăciuni și te speli pe mâini înainte de a atinge icoana pe care o să o săruți la sfârșit sau la început. Și te speli pe mâini înainte de a atinge măsuța aceea pe care ții tu icoanele sau ce ții, sau candela. Mi se pare că prin gest în sine, nu pentru că Dumnezeu îi trebuie spălări pe mâini, ci prin gestul acesta în sine, deși a cerut aceste spălări evreilor și nu cred că întâmplător, dar nu mai cere asta de la noi și asta rămâne al Vechiului Testament, dar totuși prin gest în sine cred că dai mai multă importanță rugăciunii și lui Dumnezeu. Adică dacă tu faci gesturile acestea, te forțezi puțin. Dacă exterior trupul face efortul acesta, și sufletul va înțelege că e important. E important totuși să fii într-o anumită stare. Că nu poți să fii oricum înaintea. Că dacă acolo trebuie să fii spălat, trebuie să fii așa, 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 atunci și sufletul trebuie să fie mai atent cum stă la rugăciune. Și cred că o folosește. Deci, în primul rând, mergeți și uitați-vă la cărțile voastre rugăciuni, studiați-le și după aceea, în funcție de ce vedeți, vă spălați sau nu pe mâini. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască în rugăciune.